Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šiandien siūlau jums pasivaikščioti po išskirtinį Lietuvos sakralinio paveldo objektą Pažaislio vienuolyną. Vertinga čia yra tiek barokinė architektūra, tiek vidaus dekoras. O vidaus dekore svarbią vietą užima puošyba raudonu ir juodu marmuru. Vienuolyną 1664 metais fundavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas ir pakvietė jame įsikurti kamaldulių vienuolius. Šie vienuoliai Pažaislyje išbuvo daugiau nei 150 metų, kol caro valdžia iš jų atėmė vienuolyną ir čia įkurdino stačiatikių vienuolius. Stačiatikiai valdė vienuolyną iki pirmojo pasaulinio karo. Jie pritaikė pastatus savo reikmėms, bet didesnių perstatymų vengė. Po karo Pažaislio vienuolynas atiduotas iš Čikagos atvykusioms Švento Kazimiero kongregacijos seserims vienuoliams. Jos sutvarkė pleistą ansamblį ir pasirūpino meninėmis vertybėmis. Sovietmečių vienuolyne veikė turizmo bazė, ligoninė, vėliau Čiurlionio dailės muziejaus filialas. Istorijos bėgėje šeimininkai keitėsi, sieninė tapyba bluko, pastačius Kauno hidroelektrinę pasikeitė ir vienuolyną supantis kraštovaizdis, bet pats ansamblis išvengė didesnių perstatymų ar gaisrų. Dabar ši vieta yra tiek turistų, tiek istorikų susidomėjimo objektas. Laidos pašnekovas, kultūros istorikas Mindaugas Paknys, yra ta žmogus, kuris domisi tiek pačių vienuolyno ansambliu, tiek jame gyvenusiais vienuoliais.
Pažaislio vienuolynas buvo skirtas kamaldulių vienuoliams ir pats vienuolynas funduotas LDK Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kanclerio Kristupo Zigmanto Paco 1664 metais, statybos pradėtos 1667 metais ir vėliau jos truko bent kelis dešimtmečius. Atsiradimo istorija yra įdomi. Dauguma didelių fundacijų LDK laikais yra priskiriamos kokiems nors mistiniams įvykiams, padėkoms, aukoms ir panašiai. Iš tikrųjų, niekas tiksliai ir nepasakys, Kristupas Zigmantas Pacas tai patį vienuolyną statė kaip amžinos maldos už jį ir jo šeimą, jo giminę vietą, tai yra tuo tikslu, kaip ir buvo statoma daugelis vienuolynų.
Pažaislio vienuolynas yra išskirtinis Lietuvoje esančių vienuolynų ir kitų sakralinių pastatų kontekste. Kodėl jis yra toks išskirtinis?
Dažniausiai mes įsivaizduojame vienuolynus kaip didelėm gotikiniam sienom, su didelėm bažnyčiam arba visai mažučius su mediniais pastatais, juose glaudžiasi krūvo vienuolių, kurie šmirinėja po miestą, renka aukas, arba, sakykime, dideliuose miestuose kaip Roma spindi tiesiog savo grožiu. Pažaislio vienuolynas yra pastatytas toli nuo miesto, visiškai apsuptas gamtos, netgi kamaldulių reikalavimuose būdavo nurodyta, kad vienuolynas negali stovėti arčiau negu per ten 7 mylės nuo artimiausio miesto, kad būtų parengta nuošali vieta, Italijoje, Prancūzijoje tai paprastai būdavo kalnuose, Lietuvoje, Lenkijoje irgi dažnai parinkdavo vietą kur nors ant kalvos, todėl šis vienuolynas buvo tikrai toks, sakykime, netipinis ir jie aplankius iš tikrųjų įspūdžių lieka kitokių negu kad lankant vienuolynus mieste. Tuo šitas vienuolynas yra vienas iš išskirtinių. Kamaldulių vienuolynai buvo pastatyti Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje dviejose vietose, tai yra Pažaislė ir šalia Vygrių. Vygriuose irgi yra nuostabi graži vieta, vienuolynas pastatytas ežero saloje nuo šalio vietoj ir iki šiol sutraukia didelį besidominčių ratą.
Vilniuje mažai turistinių autobusų aplenkė baroko perlų vadinamą Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kurią fundavo Kristupo Kazimiero Paco giminaitis Mykolas Kazimieras Pacas, Lietuvos etmonas. Šioje bažnyčioje žavi nenustelbiamo grožio ir akinamo baltumo stiuko interjeras. Pažaislio vienuolyne taip pat yra bažnyčia, kurioje vertinamas yra tiek vidus, tiek išorė.
Iš tikrųjų, europinėme kontekste išsiskiria Pažaislio vienuolyno bažnyčia, visų pirma, bažnyčios architektūra. Tai planas šešiakampis, kas yra neįprasta, paprastai, jeigu centrinis planas, tai būna aštuonkampis arba apskritimas, čia yra padarytas šešiakampis, kurį netgi inžinieriškai yra pastatyti sudėtingiau negu aštuonkampį. Kitas dalykas išskiriantis yra įgaubtas fasadas, kuris 17 amžiaus pirmoje pusėje apskritai Europos architektūroje yra svetimas ir tuo metu yra pastatomos vos kelios bažnyčios su tokiu įgaubtu fasadu. Įdomu tai, kad tokia bažnyčia atsiranda ne kažkur tai Romoje, ne Prancūzijoje, bet atsiranda Pažaislyje, šalia Kauno, miškuose ir jo architektūra, architektūros istorikai pripažįsta, yra išskirtinė.
Yra ir daugiau detalių šioje bažnyčioje, kurios yra išskirtinės ir nesikartoja kituose Lietuvos vienuolynuose. Kalbėdamas apie tokias detales, Mindaugas Paknys pamini puošybą marmuru.
Puošyba marmuru užtruko Pažaislį apie 20 metų. Tai yra sudėtinga suvokti, kad taip ilgai, nesakykim, koks nors didikas ar net valdovas puoštų savo rūmus ar savo funduojamą bažnyčią. Tai užtruko tas laikotarpis dėl to, kad marmuras buvo išgautamas daugiau negu už 1000 km prie Krokuvos plaušyklose. Visų pirma, tai yra raudonas ir juodas marmuras, kurio deriniu puošiama Pažaislio bažnyčia. Jis gabenamas būdavo keliomis upėmis, netgi iš dalies per Baltijos jūrą, tada vežamas iki Pažaislio ir čia iš tų detalių dengiamas bažnyčios interjeras. Tai yra Pažaislė, iš tikrųjų, jeigu Vilniuje Petro ir Pauliaus bažnyčioje visų pirma į akis skrinta stuko lipdyba, kurią puošta bažnyčia, tai Pažaislė, kas skrinta į akį, tai yra puošyba marmuru.
Kitas išskirtinis ir vertingas interjero akcentas yra freskos.
Freskos yra paties aukščiausio lygio tapytos žymaus italų tapytojo Michelangelo Palioni, kuris šituo savo darbu 8 metais Pažaislėje startavo, iš tikrųjų Lietuvoje ir Lenkijoje, labai stipriai, sakykime, taip užkėlė kainą ir vėliau gavo užsakymų tiek valdovo, tiek žymių didikų gretose. Tačiau įdomu tai, kad būtent Pažaislėje jisai išdirbęs beveik 10 metų nutapė didžiausią tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bažnyčių ir vienuolynų freskų plotą. Tai yra freskų skaičiuojama beveik 150 ir tiek freskų nebuvo ištapyta nei vienoje kitoje barokinėje Lietuvos bažnyčioje.
Bažnyčia tikrai yra graži, vertinga ir išskirtinė, bet vienuolynų ansamblis sudaro ir daugiau pastatų. Tai yra nemaža plotą užimantis pastatų kompleksas.
Iš tikrųjų, Pažaislio visą vienuolyną sudaro įvairūs pastatai. Visų pirma, patys kamalduliai turėdavo tokią kaip ir prievolę nuo pat jų vienuolijos steigimo priimti svečius. Užtat visose vienuolynuose yra forestoriumas arba taip vadinamieji svečių namai. Dabar juose yra įsisteigęs restoranas su viešbučiu, tačiau anksčiau vienuoliai priimdavo pakeleivius, piligrimus ir ne tik piligrimus, tiesiog tikinčiuosius apsistoti, pernakvoti, pavalgydinti ir išleisti toliau.
Jei mieste esantis vienuolynai turėjo ribotas galimybės išsiplėsti erdvėje, tai Pažaislis esantis nuošaliau nuo miesto tokias galimybės turėjo. Ansamblis taip pat turi ir bažnyčią supančius pastatus, kur buvo įsikūrę vienuoliai. O kokie dar pastatai priklausė vienuolynui?
Atskirai stovėdavo oficinos, jos irgi būdavo skirtos laikyti įvairius daiktus, kalvį. Ratinė, nes vienuolynas yra nemažas, tikrai turėdavo ir gyvulių, ir žirgų, karietų, reikėdavo jas laikyti. Aplinkui pastatus driekėsi erdvus sodai, kadangi patys kamalduliai nevalgydavo mėsos ir užsiaugindavo daržovės didžia dalimi savo teritorijoje arba savo soduose. Tai iš tų soduose irgi būdavo auginamos, sodo gėrybės. Atskira teritorija, kuri būdinga ko gero tik tai kamaldulių vienuoliams, yra ir Pažaislėje, tai yra vadinamasis eremitoriumas, tai yra uždara teritorija skirta tik tai vienuoliams ir joje paprastai būdavo statomi nameliai celės, kuriuose vienuoliai gyvendavo po vieną. Labai svarbu kamalduliams buvo atskirumas, nes neatsitiktinai tai yra vadinamas eremitiško arba atsiskyrėlių ordinų vienuolyje, kuriai būdingas yra ne toks bendromeniškumas, bet labai svarbu yra atskirumas. Todėl jie skirtingai nei kitos, pavyzdžiui, vienuolijos nemažai laiko leisdavo pavieniui ir būtent įdomus tie nameliai būdavo sustatomi eremitoriume grinai tokio jau savitoj uždaroj teritorijoje.
Pažaislyje tokių namelių buvo 12, o dar vienas 13 namelis buvo skirtas reklūzui, taip vadinamam vienuoliui, kuris užsidarydavo metams ir ilgiau. Jis neišeidavo iš savo celės tam, kad pajaustų artimesnį ryšį su Dievu. Primenu, kad laidos pašnekovas yra kultūros istorikas Mindaugas Paknys.
Apskritai, kamaldulių vienuolyje yra visų pirma skirta maldai. ora et labora, tai yra melskis ir dirbk, jų principas, tačiau pagrindinis ir svarbiausias dalykas tai yra malda.
Kamaldulio ordinas įkurtas 11 amžiuje. Jį įkūrė šventasis Romualdas, apjungęs keletą smulkesnių vienuolijų. Pasak legendos, šventasis Romualdas atvyko į Italijoje esantį miestą Arezo, ieškodamas vietos vienuolynui. Ten jis sutiko grafą vardu Maldolus. Šis papasakojo Romualdui matęs viziją, kaip baltai apsirengė vienuoliai, lipa laiptais į dangų. Todėl pasiūlė grafas šventajam savo žemes. Tose žemėse ir buvo įkurtas vienuolynas, pavadintas Campus Maldoli arba Camaldoli. Beje, Pažaislio bažnyčioje yra nutapyta ši grafo vizija – laiptais į dangų kylantis vienuoliai.
Tai yra vienuoliai? Panašiai kaip ir kiti benediktiniškos pakraipos vienuoliai kaip cistersai ar kartuzai ar tie patys benediktinai, jų tikslas yra melstis visą parą, visus metus už žmonės, už tikinčiuosius. Tai yra skirtingai negu kiti, kurie renkasi tik tai pamaldų metu ir tik tai tam tikrų nustatytų metu. Šitie vienuoliai turi tokią prievolę melstis visą parą. Todėl pas juos maldos prasideda, pamaldos prasideda labai anksti, švintant, tai yra 3-4 valandą, o baigiasi irgi vėlai, 7-8. Tai yra principas toks, kad tuo metu, kai kiti miega, ilsėsi ar kažką daro, šitie vienuoliai meldžiasi už visus kitus žmonės. Tas asketiškumas ir griežtumas iš tikrųjų sukūrė labai nemažai įvairių legendų. Pavyzdžiui, kad vienuoliai miega pasidėję plytą po galvą vietoj pagalvės, arba kad miega atsigulę į karstus, kad prisimintų, jog yra mirštančios būtybės, arba kad sutikę vietį teištarė vienas kitame mento moris, prisimink mirsęs ir daugiau nesikalba. Iš tikrųjų būdavo nustatytos dienos, panašiai kaip ir pasniko dienos, kuriomis kalbėjimas nebuvo leidžiamas vienuolyje, išskyrus pačius svarbiausius atvejus. Tačiau kitomis dienomis vienuoliai galėjo iš tikrųjų kalbėtis, galėjo bendrauti.
Tai buvo griežta vienuolyje. Bendravimui su atvykusiais svečiais vienuoliai turėdavo gauti prioro leidimą. O įdomu, kaip buvo su maistu, ką valgė šie asketiški vienuoliai.
Kamaldulio vienuoliai nevalgydavo mėsos, kaip ir daugumo Benedikto, švento Benedikto regula besivadovaujančių vienuolių, tačiau tai nereiškia, kad jie badaudavo. Dažniausiai jų racioną sudarydavo žuvis, kiaušiniai, sūris, įvairūs pieno produktai, taip pat košės, vaisiai.
Išžengusi presbiteriją, pirmoji patalpa kairėje pusėje, simetriška kitoje pusėje esančiai zakrastijai, yra vadinama kapitulo susirinkimo patalpa. Ji dekoruota Kristaus nukryžiavimo scenomis ir primena Kristaus kančią. Kam yra skirta ši patalpa?
Kapitulos patalpos būdavo visuose kamaldulio vienuolynuose ir atliko gana svarbią funkciją. Juose vienuoliai rinkdavosi. Juose rinkdavosi tiek kapitulų posėdžiams, kurie būdavo irgi būtini, kadangi kai kuriuos sprendimus negalėjo priimti vienuolyno vyresnybė ir turėjo tartis su visa bendruomenė ir gauti visą pritarimą. Tose kapitulų patalpose vienuoliai išpažindavo nuodėmes, netgi būdavo taip vadinamos kalčių kapitulos renkamasi kas savaitę ir išpažįstama, kas ką yra blogai padaręs viešai. Svarbu, kad po tuo kapitulos patalpa pačioje yra įrengtas rūsys, kuriame kamalduliai ir būdavo laidojami. Tai yra iš tikrųjų tiek gyvėjai, tiek mirusiai buvo kartu.
Pažaislio vienuolynas buvo pastatytas netoli Nemuno ant kalvos, tačiau pastačius Kauno hidroelektrinę atsirado Kauno marios ir kraštovaizdis pasikeitė. Įdomu, kaip tai paveikė patį vienuolyną.
Taip, iš tikrųjų, mes šiandien beveik neįsivaizduojam, kaip atrodė Pažaislio vienuolynas anuomet, ypač kai buvo funduotas. Dabar jis kaip koks nedidelis pastatėlis šalia didelių Kauno marių, praktiškai nematyti nei to kalniuko, gerai dar, kad kupolas tarp medžių švyti iš toli. Iš tikrųjų, anuomet Pažaislis buvo supamas nedidelio Nemuno vingio tarp erdvių, laukų, lygumų ir neatsitiktinai sakoma, kad jisai buvo funduotas būtent ant kalnelio. To kalnelio šiandien mes beveik nematome, tačiau anuomet jisai iš tikrųjų šviesdavo ir įvairūs keliautojai, tai pastebi, kad šviesdavo nuo kelio iš Kauno į Vilniaus pusę ir iš tikrųjų tarsi kviesdavo aplankyti Pažaislio vienuolyną. Tuo tarpu šiandien jisai yra atsidūręs Kauno marių tokiuose tarsi pančiuose. Būtent dėl Kauno Marių užtvenkimo iš tikrųjų iškilo bėdos ir su Pažaislio meniniais dalykais. Tai yra rasojimas, kuris labai kenkia tiek marmurui, tiek sieniai tapybai, stiuko lipdybai. Ir iš tikrųjų dabar vienuolinė ir bažnyčiai yra šildomos grindys tam, kad sumažinti tą rasojimą. Tačiau na, tai, kas naudinga galbūt, sakykime, žmonėms, pačiam vienuolynui ir vienuolino pastatams naudos netnešė.
Vienuolino fundatorius Kristupas Zigmantas Pacas savo laiku buvo vienas galingiausių asmenų Lietuvoje. 30-mečius jis buvo Lietuvos didžiuoju kancleriu ir tai buvo antras asmuo po karaliaus valstybėje. Jis sukaupė didelius turtus, todėl fundavo ne tik Pažaislio vienuolyną, bet ir kelias kitas bažnyčias Lietuvoje. Asmeninėme gyvenime jis didelės laimės neturėjo. Su savo prancūzė žmona sulaukė tik vieno vaiko, o ir tas mirė sulaukęs 8 dienų. Patsas, jo žmona ir kūdikis yra palaidoti Pažaislio vienuolyne kriptoje po bažnyčios prieangiu. Barokas yra daugias sluoksnis ir dekoratyvus tiek architektūroje, tiek literatūroje, tiek kitose meno formose, todėl ir paco palaidojimas suprantamas ne vienareikšmiškai. Iš vienos pusės jis liktai nusižemino ir rengdamas kriptą po tą vietą, kurią visi mindžioja, o iš kitos pusės tai buvo akivaizdus dėmesio atkreipimas ir visa bažnyčia tapo jo šeimos antkapiu. Įžengusi bažnyčia, perėjus kriptos vietą, atsidurime prie altorių ir švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą.
Mergelė Marija su kūdikiu didžiajam altoriu iš tikrųjų yra popiežiaus Aleksandro VII dovana Kristupui Zigmantui Pacui ir pagrindinėme altoriuje atsidūrė neatsitiktinai. Tai vienas dalykas yra, kad tai yra na, svarbus ir brangus pačiam fundatoriui buvęs paveikslas, kuris įkeltas iš pradžių į vienuolių chorą, dabar yra didžiajam altoriui, tačiau iš tikrųjų buvęs kiekvieną dieną prie jo buvo meldžiamas. Kitas dalykas, kad na, nors autorius nėra žinomas, tačiau meninis jo lygis yra iš tikrųjų labai aukštas ir labai puikiai dera su, kita, su kitu meniniu Pažaislio apipavidalinimu. Todėl, sakykime, na, jis tikrai yra savo vietoje ir atsidūrė savo laiko.
Apie kalmaldulius ir jų gyvenimą yra pasakojamos įvairios legendos ir išgalvotos istorijos. Gidai dažnai pasakoja istoriją, kad šventorijoje esančiose dviejose šaliniuose, kurie yra nelabai gilus ir be vandens, kalmaldulių vienuoliai augindavo vežlius. Vežlys nėra nei žuvis, nei žinduolis ir vienuoliams juos būtų galima valgyti.
Iš tikrųjų tai susijęs su 19 amžiaus tokiais pasakojimais. Pirmasis paminėjimas buvo nesusietas su tais šuliniais, ten buvo su tokia didelė dėžė su suplikusiu vandeniu pasakojama Pinėjim Sievičiaus. Tačiau esmė yra paprastesnė, kad niekada niekur kamalduliai vėžlių neaugino ir paprastai žmonės vėžlių mėsai neaugina, kadangi vėžliai auga nepaprastai lietai. Tai yra juos užauginti, kurie tektų, sakykime, ne vienai kamaldulių kartai. Tai vėžlius auginti mėsai yra, na, nepraktiška ir nepragmatiška.
Pažaislio meninis išskirtinumas buvo pastebėtas ir žinomas, o apie jį rašė ir užsienio keliautojai.
Na, Pažaislio meninis išskirtinumas iš tikrųjų jau senai pastebėtas ir žinomas. Kaip pavyzdį galima pasitelkti 1727 metais Pažaislio besilankysio prancūzų tokio keliautojo Aubry de la Motre tekstą. Jis, kas buvo šis prancūzas? Prancūzas buvo profesionalus turistas. Jisai keliaudavo po pasaulį, po Aziją, Afriką, Europą ir leisdavo tokius, na, sakykime, vadovus. Tie vadovai būdavo ne taip kaip šiandien kišeniniai, tai jie būdavo nemažo formato su pieštais paveikslėliais apie tuos kraštus, tačiau, na, pasakodavo, kas ten yra įdomaus, kokie paprašiai tradicijos ir taip toliau. Na ir štai Pažaislis skyrė porą puslapių. Kas įdomiausia jo pasakojimą? Žmogus, kuris 30 metų keliauja po Europą ir kitus kontinentus, iš tikrųjų atvykęs į Pažaislį negali atsistebėti, kad mato pirmą kartą tokią puošnę ir gražią bažnyčią. Na, jis pats prilygino, kad galbūt tik tai Romos jėzuitų bažnyčios esančios puošnesnės, bet šiaip tokio paties vienuolyno jis nieko gyvų nėra matęs. Ir tai iš tikrųjų tą parodo, mes šiandien gyvenam 21 amžiuje ir mums sunku įsivaizduoti, kokią reikšmę ir kaip atrodė Pažaislis 17 amžiaus antroje pusėje, kai buvo pastatytas. Tačiau būtent na, šio keliautojo žodžiai labai realiai parodo, dėl ko Pažaislis iš tikrųjų nepaisant to, kad stovėjo miškuose toli nuo gyvenviečių, tačiau pasaulyje, na, bent jau Europoje, buvo specialistams besidomintiems žinomas ir neatsitiktinai jisai 19 amžiaus jau pirmoje pusėje įtraukiamas į Lenkijos ir Europos meno istorijos vadovėlius.
Kiek galėjo vienuolių gyventi vienu metu?
Na, vienuolynas buvo funduotas 12 vienuolių. Iš tikrųjų, kamaldulių regula nurodė, kad vienuoliai dažnai turėtų keistis iš vieno vienuolyno į kitą. Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje buvo iš viso 7 kamaldulių vienuolynai. Vienuoliai kilnodavosi iš vieno vienuolyno į kitą, todėl jų skaičius tikrai būdavo nepastovus. Taip pat nepastovi būdavo, nevienoda būdavo ir vienuolių statusas nevienodas. Tai būdavo vienuoliai tėvai, vadinami kunigai, būdavo broliai konversai, tai yra prisiekę broliai davę dievai priesaiką, būdavo broliai oblatai, tai yra na, tokie broliukai nedavę priesaikus. Taip pat vienuolinė dažnai būdavo pagalbiniai darbuotojai, todėl vienuolių skaičius jis nebūdavo pastovus.
Apie Pažaislio vienuolyną jums pasakojo kultūros istorikas Mindaugas Paknys. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Iki kito šeštadienio.